إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. قال ابن عزكم الله yang darah keindahan Islam dan kemuliaan Islam agama yang kita perlu selama ini ialah bahwasanya agama Islam adalah agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan semua bimbingan-bimbingannya, ajaran-ajarannya. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Tidak perlu adanya penambahan-penambahan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام" Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, aku ridha Islam sebagai agama. Sempurna. Islam juga agama yang syamil, agama yang menyeluruh. Dengan kesempurnaannya, Islam itu bimbingannya sangat menyeluruh dalam semua aspek kehidupan umat manusia. Secara global, warahmatullahi wabarakatuh, Islam itu mengandung dua perkara besar. Yang pertama ialah akidah. Yang kedua adalah syariah. Islam mengandung perkara akidah. Perkara-perkara yang berkaitan dengan i'tiqad, dengan keyakinan-keyakinan, dengan prinsip-prinsip keimanan. Semua perkara-perkara akidah. Semua perkara-perkara akidah. Semua pembahasan-pembahasan tentang masalah prinsip-prinsip keimanan masuk dalam akidah. Dan secara global dirangkum dalam arkanul iman, dalam rukun-rukun iman yang enam. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang iman oleh Malaikat Jibril, beliau menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." yang namanya iman, kepada iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada para kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kau beriman kepada takdir, baik atau buruk. Rukun iman yang enam. Ini rangkuman dari semua pembahasan-pembahasan masalah akidah. Pembahasan masalah keimanan dirangkum dalam rukun iman yang enam. Yang kedua ialah syariah. Islam mengandung perkara syariat. Ini lebih berkaitan dengan perkara-perkara zahir. Lebih banyak bersinggungan dengan amal-amal zahir. Islam secara syariah mengandung banyak perkara. Yang pertama ialah al-ibadah. Ritual-ritual ibadah. Yang kedua ialah al-mu'amalah. Mu'amalah. Yang ketiga ialah al-adab wal-akhlak. Adab, etika dan akhlak. Ada ibadah, ada mu'amalah, ada adab. Ini semuanya masuk di dalam pembahasan syariah. Terkait dengan babul ibadah, perkara-perkara ibadah dirangkum di dalam arkanul Islam yang lima. Dirangkum dalam rukun Islam yang lima. Jadi sudah dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Bunyan Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shum ramadan." Islam itu dibangun di atas lima rukun, lima dasar. Yang pertama syahadatain, yang kedua shalah, yang ketiga zakat, yang keempat haji, yang kelima shum ramadan. Disebutkan dengan lafaz yang lain, shum ramadan dan berhaji ke Baitul Ka'bah. Ini adalah ibadah. Semua pembahasan-pembahasan tentang masalah ibadah, ritual-ritual ibadah, dirangkum pada rukun Islam yang lima. Yang intinya, dasarnya, fondasinya adalah dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad. Kemudian ada lagi pembahasan masalah muamalah. Terkait dengan babul muamalah ini berkaitan dengan interaksi kita dengan sesama umat manusia. Dibahas tentang masalah jual beli, pernikahan, terus berkaitan dengan masalah-masalah kenegaraan, sampai berujung pada pembahasan tentang masalah jihad, interaksi dengan non-muslim, dan segala pembahasan tentang masalah muamalah. Ini khususnya dengan rizakumullah, ibadat dan muamalat dalam pembahasan Islam disebut dengan fiqh Islam. Dibahas dalam istilah al-ahkam al-syari'ah, hukum-hukum syariat. Para fuqaha kita, ahli fiqh kita di dalam karya-karya mereka, dalam buku-buku fiqh mereka, itu memasukkan dua poin ini, ibadat dan muamalah. Mereka bahas dari mulai pembahasan masalah thaharah sampai selesai pembahasan masalah haji, masuk pembahasan muamalah, dari pembahasan masalah pernikahan sampai pembahasan masalah syariat. Lengkap disebut dengan fiqh Islam, disebut dengan hukum-hukum Islam. Ada ibadah dan muamalah. Ini semuanya adalah bagian dari pembahasan syariah. Sementara yang ketiga, pembahasan tentang masalah adab wal akhlak, etika-etika, sopan santun, akhlakul karimah, adab. Jadi dibahas sendiri oleh para ulama kita. kita dengan pembahasan akhlakul karimah, adab kepada Allah Azza wa Jalla, adab kepada kepada Rasul alaihissalatu wassalam, adab kepada orang tua, adab kepada anak, adab kepada suami, adab kepada istri, adab kepada kerabat dan famili, adab kepada tetangga, adab kepada muslimin secara umum, adab kepada ulama, adab kepada penguasa, adab kepada rakyat, adab kepada non-muslim, adab kepada hewan-hewan, adab kepada alam raya ini. Semuanya panjang, dirinci dengan panjang oleh para ulama-ulama, disebut dengan pembahasan akhlak. Di antara adab, ada pembahasan khusus namanya adab nafs, adab-adab jiwa, adab-adab yang berkaitan dengan kejiwaan kita, disebut dengan tazkiyah nufus. Pembahasan tentang tazkiyah nufus, pensucian jiwa. Jadi semuanya masuk dalam adab. Dari semua ulasan tadi, dari mulai ibadat wa mu'amalat, adabul akhlak, itu masuk dalam kerangka syariah. Barakallah. Maka barang siapa yang menyempurnakan semua tadi, yang menyempurnakan akidah Islam, yang menyempurnakan syariat Islam, ibadat, mu'amalat, akhlakul adab, maka berarti dia telah berislam secara total, secara kafah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu semua salat, hendaklah kamu semuanya masuk dalam Islam secara kafah, secara totalitas, dalam semua aspek kehidupan. Itu maksudnya para kewalikum agama yang kita perlu selama ini sempurna mencakup, membahas dari semua perkara akidah sampai membahas masalah adab makam. Alhamdulillah, di antara pembahasan ibadat yang dikatakan sebagai rukun Islam yang kedua, dikatakan sebagai amal yang paling wajib, syiar Islam yang paling nampak, yang membedakan antara yang muslim dengan yang kafir, adalah masalah sholat. Adalah masalah sholat. Dari penjabaran tadi para ulama, berarti sholat ini masuk dalam pembahasan syariat. Jadi kemudian masuk dalam pembahasan ibadah. Pembahasan masalah ibadah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu pembahasan masalah sholat. Sebelum kita masuk pada pembahasan masalah sholat, ada yang perlu dipahami di sini oleh kita semua kaum muslim, yaitu kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yang harus kita ilmui, yang harus kita pahami untuk beramal. Baik. Faedahnya barakat itu, al-aslu fil ibadat at-tawfiq hatta ya'tiya dalilun ala dalil. Hukum asal ibadah-ibadah dalam Islam itu tawfiq, harus ada keterangan dari tauhid ini. Jangan kamu laksanakan sampai ada dalil yang menjelaskan masalah ini. Yang namanya tauhid ialah penjelasannya harus datang dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW, atau dari kesepakatan para ulama. Masa itu. Kalau masuk dalam ranah ibadah, sebelum kita melaksanakan sebuah ibadah, harus tanya ada dalilnya atau tidak. Tanya ada ayatnya, ada hadisnya, ada keterangan ulamanya atau tidak. Ada perintahnya atau tidak. Kalau ada, sesuai dengan perintah agama. Kalau tidak ada, maka tidak boleh dikerjakan. Kufair. Sebagian ulama kita membahasakan dengan bahasa yang lain, al-aslu fil ibadat al-man'u wal-hadru hatta ya'tiya dalilun 'ala dhalik 'ala fi'li 'ala abdihi. Hukum asal yang namanya ibadah-ibadah adalah terlarang. Dicegah. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Terbalik. Jadi kalau masuk dalam perkara ibadah, maka itu boleh. Sebelum kita mengerjakan suatu amal ibadah, tidak boleh kita kerjakan. Dilarang dikerjakan sampai ada dalil yang memerintahkan kita untuk mengerjakannya. Ada dalil yang memerintahkan kita untuk mengamalkannya. Begitu ada dalilnya, diamalkan sesuai dengan bimbingan dari Islam. Kalau tidak ada, maka tidak boleh diamalkan. Dan teringat dalilnya barakallahu fikum ialah Rasulullah alaihi wasallam yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, artinya barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dengan tanpa contoh dari kami, maka ia tertolak. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak contoh dari kami, ini sunnah Rasulullah SAW, maka ia tertolak. Ini dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala. Dengan prinsip ini, disebutkanlah tadi faedahnya para ulama. Hukum asal suatu amal ibadah terlarang sampai ada dalil yang menunjukkan perintahnya atau mengamalkan amal tersebut. Dari sini Bismillahirrahmanirrahim, di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita harus berpegangan dengan dalil. Harus ada dalilnya Quran atau sunnah atau ijma ulama. Tidak boleh kita beribadah sesuai dengan adat istiadat semata. Tidak boleh kita beribadah dengan semata-mata kebiasaan. Tidak boleh beribadah dengan semata-mata pikiran atau pendapat seorang. Harus dengan dalil. Dalam perkara ini barakallahu fikum, kita tidak diperbolehkan untuk taklid, untuk taklid mubah, sudah tidak diperbolehkan yang namanya ta'assub fanatik. Semuanya tanpa terkecuali harus kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Termasuk di dalamnya salat. Dalam hal sholat. Dikarenakan dia merupakan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka di dalam mengerjakan ibadah sholat harus dengan dasar dalil. Ya. Atau hadith. Atau insya'Allah. Sehingga yang namanya sholat cuma satu tata caranya. Seperti yang dicontohkan Rasul alaihi salatu. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan dalam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda dalam tafsir hadis, beliau mengatakan kepada kita semuanya, "Sallu kama rahaitumuni usalli." Hendaklah kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dari hadis Malik ibn Khuwairid radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Khuwairid. Sallu kama ra'aytumuni usalli. hendaklah kamu semua sholat sebagaimana kalian menyaksikan aku sholat. Sholatnya harus sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Para jemaah semua, kalau zamannya para sahabat enak. Gitu ya. Mereka langsung menyaksikan kehidupan tata cara sholatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lihat langsung. Adapun zaman sekarang cara mengetahuinya adalah dengan cara kita mengkaji riwayat-riwayat hadis, keterangan-keterangan hadisnya Rasulullah alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tata cara sholat Rasul. Dan yang namanya hadis itu harus hadis yang sahih atau hadis yang hasan, tidak boleh hadis yang dhaif. Ulasannya yang namanya sholat hanya satu keinginan, sikat sholat. Tidak ada yang namanya sifat sholat Hambali, sifat sholat Maliki, sifat sholat Syafi'i, sifat sholat Hanafi, sifat sholat Hajari, sifat sholat Hambali. Dan semuanya harus kembali kepada tata cara sholatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Semuanya tanpa terkecuali yang ada di seluruh dunia ini harus kembali kepada sabda Rasul, sallu kama ra'aituni usolli, hendaklah kamu sholat sebagaimana menyaksikan aku sholat, harus dengan dalil-dalilnya ada hadisnya atau keterangan ayatnya atau ijma para ulama. Kalau tidak, maka dikatakan tertolak kaidahnya dikatakan. Kemudian barakallahu fikum, terkait dengan masalah sifat-sifat Nabi secara global, barakallahu fikum, ada keifian-keifian tata cara yang disepakati oleh para ulama dengan dasar-dasar dalilnya. Ini mayoritas tata caranya disepakati oleh para ulama. Ada lagi yang kedua, barakallahu fikum, ada tata cara keifian-keifian yang di situ ada berbagai macam kehidupan, ada keragaman-keragaman tata cara, perbedaan tata cara. Ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama ialah semua tata cara tadi ada nas dalilnya, ada contoh Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan dasar dalil yang sahih. Ini keadaan yang pertama. Tata caranya rakyatnya berbeda-beda, tetapi semuanya ada dalilnya, semua ada contoh-contohnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau keadaannya seperti ini, maka kita dikasih keleluasaan untuk mengamalkan tauhid. Dikasih keleluasaan untuk mengamalkan semuanya berkontakan. Contoh. Seperti doa istitah. Dan beberapa contoh-contoh doa semuanya sahih. Maka diamalkan, kadang mengamalkan yang ini, kadang mengamalkan yang itu. Kalau mengamalkan yang ini tidak ada masalah, juga tidak ada masalah. Yang lain, doa rukuk, doa sujud, terakhir biasanya semuanya sahih. maka silakan ada doa yang ini, ada doa yang ini. Berkait dengan lafaz-lafaz salawat, ada beberapa lafaz yang dijelaskan Rasulullah SAW. Ada yang asalnya seperti ini, ada yang dengan tambahan seperti ini, semuanya sahih. Maka silakan diamalkan salawat. Jika ada yang pertama. Keadaan yang kedua adalah tata cara sholat yang ada ikhtilaf ulama dalamnya. Ada keragaman keimanan dikarenakan para ulama kita berikhtilaf, tidak pendapat. Ketika ada ikhtilaf ulama dalam tata cara sholat, itu ada kalanya ikhtilaf ulama tadi sama-sama kuat, sama-sama berargumentasikan dengan dalil, sama-sama berargumentasikan dengan dalil, atau ikhtilaf tadi dibangun di atas masalah-masalah ilmiah. Khilaf dikarenakan yang satu mensohhikan hadisnya, yang lainnya membuatkan hadisnya, sehingga terjadi perbedaan. Perbedaan acara dikarenakan perbedaan ijtihad sahih dan dhaifnya di sebuah sama-sama kuat. Kalau seperti ini keadaannya, barakallahu fikum, maka kita sebagai kaum muslimin dituntut untuk mengkaji, mempelajari mana dari pendapat-pendapat yang ada yang paling kuat secara dalil, bukan secara hawa nafsu kita. Secara kita amalkan sesuai dengan yang kita ilmui dan wajib toleransi dengan pendapat kedua. Dan wajib toleransi dengan pendapat yang kedua. Tidak boleh kita ingkar. Silakan diamal. Itu ada keleluasaan dalam Islam. Contoh ialah tentang masalah tasyahud pada tata cara, tata cara isyarat telunjuknya. Sebagian ulama berpendapat ketika tasyahud dan mengisyaratkan telunjuk, telunjuknya diri saja dengan tapak tidak. Pendapat yang kedua mengatakan digerak-gerakkan. Bahri. Tidak benar. Setelah dikaji, ternyata perbedaan pendapat ini dikarenakan mereka berbeda pendapat tentang hadisnya. Ada yang mengatakan sahih digerak-gerakkan tadi. Ada yang mengatakan dhaif. Dia mengatakan sahih, dia menggerak-gerakkan tadi. Dia mengatakan dhaif, dia diam. Begitu. Dikarenakan berbeda pendapat terkait dengan masalah ilmiah sahih dhaifnya sebuah. Nah, macam ini barakallahu sekali lagi, kita kaji, kita pelajari, lihat argumentasi masing-masing secara ilmiah, kita lebih mantap yang mana. Misal kita lebih mantap untuk diam, kita meyakini ini yang lebih sahih, ini sudah diamalkan saja, diam saja, jangan goyah-goyah. Dan ingatkan toleransi seperti apa? Toleransi dengan pendapat yang mengamalkan menggerak-gerakkan. Jangan ikut. Itu lagi sholat. Sampai ini persis. Gerak-gerak. Ini diri saya. Jangan kemudian bersalam. Antum ini main-main dalam sholatnya, tidak khusyuk, gerak-gerak sekali dan segala macamnya. Apa ini? Dari mana ini? menerima tata cara yang disebutkan oleh para ulama dikatakan perbedaan jauh. Nyaris. Wah, ini pasti dari Jawa ini. Sakit itu diem. Nah, karena Jawa gerak-gerak. Saya gitu. Ribut. Akhirnya muncul istilah keibian sholat sakit. Telurnya diem. Keibian sholat dari Jawa gerak-gerak. Jangan demikian. Dikarenakan itu semua ada perbedaan pendapat memang di kalangan para ulama kita. Dan sebab perbedaannya dikarenakan perbedaan dalam menghukumi sebuah hadis. Maka pada nasi yang disilahkan diamalkan sesuai dengan apa yang diyakini kuat. Pada nasi yang pendapat yang menggerak-gerakkan jarinya, yang mengamalkan menggerak-gerakkan jari juga demikian, silakan diamalkan sesuai dengan apa yang diyakini kuat. Dan pada nasi dengan pendapat yang mengatakan contoh yang lain ialah dikarenakan perbedaan pendapat di dalam memahami sebuah hadis. Perbedaan pendapat dalam memahami sebuah hadis. Hadisnya satu, sama-sama hadisnya satu, sahih. Tetapi lafaznya itu umum, mujmal. Sebagian ulama memahaminya A, yang lain memahaminya B. Contohkan barakallahu fikum seperti masalah ketika orang i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ketika i'tidal, tangannya itu turun, namanya irsal, atau karena tangannya kembali ke dadanya. Apun sekam. Ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah turun di irsal, atau Sami Allahu liman hamidah tangannya. Sekam. Ini hilang sekalian para ulama. Panjang hilangnya ini. Jika ternyata masing-masing mereka berargumentasi dengan sebuah yang sama. Tapi lafaznya itu musyrik. Ada yang memahaminya turun. Ada yang memahaminya ketika ini. Ya sudah. Jangan ribut. Kaji, pelajari argumentasi mana yang paling kuat. Amalkan sebagaimana yang kamu yakini kuat. Toleransi dengan pendapat yang lain. Yang kemudian irsal tangannya turun ke dia tidak jadi amal yang lain berpendapat kobol sekarang jadi amal kan dan toleransi dengan pendapat yang lain jangan ribut gara-gara sedekap sama tangan turun nah sakit apa ya turun sama sedekap so ketika ini dia tangannya turun irsal atau tangannya begini sampai kau juga begini, nama hari. Dapat diamalkan. Toleransi dengan pendapat yang lain. Kalau kita melihat ada orang yang ketika ini dan kau sedekap, jangan marah-marah. Siapa ini? Kau punya pendapat. Tawa tinggi. Dari mana ini? Tuh, dari Jawa Timur. Kami, cuma ada tata cara yang sempat kau sedekap. Kau jangan dikasih ilmiah. Toleransi. Jadi yang pertama tadi semuanya sahih dari sini. Maka diamalkan masing-masing. Yang kedua ini tidak mendapat di kalangan para ulama dikarenakan masalah ini. Maka kaji, pelajari, amalkan yang kamu yakin rajih. Toleransi dengan pendapat yang lain. Ingat, diamalkan yang kamu yakin. Bukan kemudian kita amalkan kadar turun, kadar sedekat, kadar diem, kadar gerak-gerak. Itu namanya hawa nafsu. Ya. Diamalkan salah satu yang kita wajib, sementara yang lainnya toleransi kepada pendapat. Amin. Ada lagi keadaan yang ketiga. Tata cara yang berdasarkan hadis yang dhaif. Hadis yang disepakati kebaikannya oleh para ulama sehingga membuat adanya perbedaan keimanan. Yang satu tidak mengamalkannya dikarenakan memang tidak ada dalilnya. Yang lain mengamalkannya dikarenakan ada dalilnya dan ternyata dhaif. Lemah riwayatnya. dalam kondisi yang demikian barangkali dikum kembali pada kualitasnya. Hukum asal yang namanya ibadah diantaranya sholat adalah terlarang, tidak boleh diamalkan sampai ada dalil sahih yang menjelaskannya. Ternyata wahid itu riwayatnya. Mereka beramal mengerjakan sebuah kegiatan sholat dengan dasar hadis yang wahid. Yang semacam ini kita tinggalkan yang wahid tadi dan kita amalkannya sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini kita ada kemudian maaf Anda salah kegiatannya dikarenakan wahid bisa salah. Contohnya barangkali itu bicara pelaksanaan kunut subuh secara terus-menerus. Kunut subuh secara terus-menerus. Barangkali ini menurut Nabi. Halilnya atau hadisnya disepakati kekuatannya oleh para hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Di sanadnya ada rawi yang bernama Isa bin Isa Mahan Wa'in, dan hadis ini disebutkan oleh para ulama termasuk yang diingkari atas rawi tadi Isa bin Mahan Wa'isa bin Isa Abu Ja'far al-Razi Wa'in. Jika nak baik, maka tidak ada. Jika nak tidak ada, sebenarnya tidak boleh diamalkan. Nah, gitu ya. Siapa yang baik, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal dengan tanpa disuruh dari kami, tertolak. Maka yang demikian ini, barakallahu'alaikum, tidak ada toleran. Tidak ada. Mengatakan maaf, media yang ini salah. Tidak ada dasar yang kuat. Yang betul ialah tidak ada kunut subuh secara terus menerus dengan dasar media yang kuat. Sesami, seperti mana? Sesami, kita dibahas. Ketika ada keragaman media itu kadang pertama, kadang kedua, kadang yang ketiga. Nah, sehingga kembali kepada pembahasan asal dalam masalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam perkara-perkara sholat itu harus dengan dasar yang jelas, jelas hadis Rasulullah SAW. Sampai jumpa. Adapun dari yang poin yang terakhir tadi itu masuk di dalamnya tata cara yang sama sekali tidak ada dasar. Saya katakan tata cara syiah dalam sholat yang tidak ada dasar. Sangat banyak dalam media orang masing-masing daerah, masing-masing tempat, masing-masing wilayah, punya media yang aneh-aneh. Semua tempat kita harus selalu saya perhatikan ketika mereka sholat, ketika
mungkin seperti apa saja. Ya, itu kita yang disitu, mereka juga disimpan. Kalau dalam perkara dengan masyarakat ini, ya, karena imamnya dari masyarakat ini. Maksudnya sudah ini, kalau ini sudah seperti ini, yang seperti ini, katakan ini tidak ada. Sekarang, semacam ini bukan berarti keragaman tata cara sholat khilaf yang dimaklumi. Tidak. Itu semua tidak bisa dimaklumi dikarenakan tidak ada dasar dalilnya sama sekali. Sehingga oleh para ulama kita dimasukkan dalam pembahasan tidak sholat khilaf. Dan tidak ada pembahasan toleransi dalam tersebut. Masuk atau tidak masuk? Ini bukan karena telah masuk pada pembahasan kita. Sifat sholat ini dari mulai kita sendiri kepada kita tentang sholat. Perlu apakah menjadi? Kalau itu dihaya, kita berhenti sebentar. Kita teruskan lagi nanti yang sembilan dimulai dan awal pembahasan sifat sholat ini. Sekarang kita masuk di foto-foto berikutnya, tentunya acaranya dulu, perkaranya dulu, lalu pembahasan tentang sholat. Ada yang menanyakan soal pembahasan yang tadi? Ya, ada yang nanya. Terkait dengan pembahasan yang lain, dan pembahasan sifat sholat itu terkait dengan masalah ahkam usul, hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat tersebut. Mendapati imam melaksanakan gerakan-gerakan yang disebut sholat, mendapati imam melaksanakan gerakan yang berbeda dengan sholat. Ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama ialah ada keragaman tata cara yang semuanya sama-sama sholat. Dan maksudnya dia boleh pertama kali. Kalau demikian keadaannya tidak ada masalah. Imam mau membaca Allah mau baca dari ini. Imam mau membaca wajib dia. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. bawa ya. Rebut. Sudah kali pertama cara makan-makan ketika takdir Rob. Ada yang sudah jadi yang bahunya, ada yang naik nempel ke telinganya. Sama-sama sahih, ada masalah. Imamnya sebagus, ngomongnya segini, ada masalah. Ya betul, saya tanya. Ya berikut. Masalah yang diikhtilaf pada para ulama dikarenakan beda pendapat sama pendirinya. Jadi itu pada masalah kolorasinya, imamnya, anggumnya, anggum amalkan sebagaimana yang yakin itu rosi. Anggum amalkan yang anggum yakin itu yang kuat. Dan toleransi. Yang menjadi masalah itu ialah kalau imamnya mengerjakan tata cara sholat yang tidak ada dalilnya. Atau dhaif dalilnya. Imamnya kunut. Imamnya ketika sholat Allahu Akbar langsung turun tangannya. Kamarnya sedekap. Bagaimana sih itu diakhirkan? Alhamdulillah. Yang ini para kawasikum. Secara kenyataan yang kita baca dalam keterangan para ulama. Ini memang para ulama kita ada di khilaf dalam sikap. Ada yang mengatakan diikuti. Semua gerakan imam diikuti. Yang salah, yang betul diikuti. Kalau gerakannya betul, makmum dapat pahala, imam dapat pahala. Kalau gerakannya salah, makmum dapat pahala, imam dapat pahala. Sebagai lagi mengatakan tidak diikuti. Yang diikuti adalah gerakan-gerakan yang sesuai dengan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Ada yang sama-sama kuat. Yang tidak ada dasarnya, ada yang dhaif riwayatnya, tidak diikuti. Nah, Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kalian sholat sebagaimana menyaksikan aku sholat. Sehingga sholatnya kita harus sesuai dengan contoh Rasul. Sementara yang gerakan itu tidak ada contoh Rasul padanya. Kalau seandainya kita ikut-ikutan kunut, berarti kita sholatnya tidak sesuai dengan contoh Rasul. Jadi benar-benar kita mengatakan yang diikuti yang sesuai dengan sunnah atau perkara yang masih dilakukan oleh para ulama dan sama-sama kuatnya ya apa saja maksud ada pendapat sama-sama berkaitan saya beritahu sementara ini lagi condong kepada pendapat yang mengatakan yang kita amalkan yang sesuai dengan itu yang secara real, secara kenyataan yang dilakukan dari kaum nah, ketika kita punya pendapat tidak kunut, jamaah di belakang imam yang kunut, dan saya sama juga ikut angkat tangan anda tidak pernah berjamaah. Berjamaah. Kenapa kau ikut dengan jalan imam? Dikarenakan sekali lagi sedikit kerasnya anda mengatakan. Jadi ada imam yang takbir Allahu Akbar tangannya langsung lurus itu jawab tak realnya jadi kan tahu otomatis arahnya jika dengan sambil jadi dia sedang sesuai dengan Rasul siapa ya ketika imam menggerak-gerakkan jari jadi kan lima saya mau tanya sebelum gerak-gerak intinya secara real dan kenyataan antum selama ini antum mengerjakan ikhlas sebagaimana kamu ini selama ini ya baik itu secara pribadi itu yang saya katakan bagi jika ada orang yang berpendapat dan pendapatnya kedua ini kita akan imam dalam semua keadaan maka kita akan sudah berpikir kita ya kalau kita tahu-tahu itu kunut. Nah, sekarang ada sunnahnya berkata-kata. Kalau salah,
itu saja. Tidak ada apa. Maka, seperti itu, kita harus bekerja dengan Allah Ta'ala. Salatul salat kebal, barakatuhu minta maafan dari sahabat, barakatuhu semuanya di dunia. Ya, anak-anak. Berapa ya, Mas? 9, 9, 10, 10. Langsung pembahasan tata cara seperti Rasulullah seperti Insya Allah berikan global yang penting semuanya terbahas Insya Allah semuanya kau hamil asyhadu an la ilaha illallah asyhadu